τα τυριά Βέμπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Έτοιμη πίτσα.
Όχι, έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 5η 30 Ιουλίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Η προεργασία για το Κυπριακό θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αύριο θα έχει συνάντηση με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, Ραφαέλ Εφίτο. Σχέδιο χορηγιών σε φοιτητές νοσηλευτικής με στόχο να αντιμετωπιστεί η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε αυθόρμητη στάση εργασίας, οι μεταφορείς Αλφα Τρέιλερ στο λιμάνι Λεμεσού διαμαρτύρονται για το μηχάνημα ελέγχου εμπορευματοκιβωτίων. Σύσκεψη στο Προεδρικό για τα αναπτυξιακά έργα της Λεμεσού, στο επίκεντρο κυκλοφοριακό, ακτέα οδός και παραλιακό μέτωπο. Νέος σταθμός θαλάσσιας αστυνόμευσης των Βρετανικών βάσεων στην Επισκοπή. Νέος ψηφιακός οδηγός για τη Λεμεσό από την ΕΤΑΠ. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματά μας αναλυτικά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου θα συνεχιστεί η προεργασία για το Κυπριακό με στόχο τη σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης και την επανέναρξη των συνομιλιών. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος ανέφερε ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια καταγράφεται έντονη κινητικότητα στο Κυπριακό, αποδίδοντας την στις προσπάθειες που ξεκίνησαν από το Μάρτιο του 2023. Χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντική τη δημόσια αναφορά του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στις συγκλήσεις και στο διαπραγματευτικό κεκτημένο, καθώς και την πρόθεσή του να συγκαλέσει διευρυμένη διάσκεψη με ουσιαστικά αποτελέσματα. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού γίνεται πλέον αποδεκτός από όλες τις πλευρές. Ανέφερε επίσης ότι αύριο στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, Ραφαέλ Εφίτο, ο οποίος έχει επαφές και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη.
Θέλω να χαιρετήσω ξανά την παρουσία του Γενικού Γραμματέα. Θέλω να κρατήσω κάποια πράγματα που ο ίδιος, δεν είναι δικές μας εκτιμήσεις, ο ίδιος δημόσια τα έχει αναφέρει. Πρωτίστως την απόφασή του, την πρόθεσή του, για την οποία έχει πάρει τη συγκατάθεση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για να καλέσει μια διευρυμένη διάσκεψη. Μια διευρυμένη διάσκεψη, συμφωνούμε απόλυτα, η οποία θα έχει αποτέλεσμα, όχι μια διευρυμένη διάσκεψη απλά για να γίνει. Το πιο σημαντικό όμως που θεωρώ είναι για πρώτη φορά να ακούμε τον Γενικό Γραμματέα να μιλά για τις συγκλήσεις για το διαπραγματευτικό και κεκτημένο, δημόσια μάλιστα, ότι στη βάση αυτών των συγκλήσεων ήταν κάτι που συζητήσαμε και στη διμερή συνάντηση, αλλά και στην τριμερή συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη. Οι συγκλήσεις που απαντούν και σε πολλά άλλα ερωτήματα σε σχέση με την μορφή της λύσης, το τι συζητούμε και ούτω καθεξής, θέματα τα οποία υπήρχαν, αν θέλετε, αμφιβολία πριν την κάθοδο του Γενικού Γραμματέα, πριν τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Άρα, πέρα από την αναφορά τους παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών για να αφορά τους τις συγκλήσεις, θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική δημόσια αναφορά παντά, επαναλαμβάνω, τις ερωτήματα που υπήρχαν στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα, σε αυτή την προσπάθεια, από τον Μάρτιο του 2026, τη συνάντηση που είχαμε με τον Γενικό Γραμματέα στις Βρυξέλλες, μετά που με ενημέρωσε για τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Ερντογάν, κάτι που επιδιώκαμε από την αρχή, πλέον γίνεται αποδεκτό από όλους, είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος προς δύο κατευθύνσεις. Η μία φορά το περιεχόμενο της λύσης, η δεύτερη φορά τα ευρωτουρκικά και το τι επιθυμεί η Τουρκία. Θα σας ενημερώσω ότι μετά το διορισμό, τον αναβαθμισμένο διορισμό που πλευρά της Πρόεδρου της Επιτροπής, που έχει διορίσει τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ειδικό αντιπρόσωπο, ως εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια. Ο κύριος Φίτο θα είναι αύριο στην Κύπρο, θα συναντηθούμε το πρωί, έτσι ώστε θα συνάντηση και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, έτσι ώστε να δούμε πώς προχωρούμε.
Σας είπαμε ότι είχε συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, κυρίες και κύριοι. Το Υπουργικό λοιπόν αποφάσισε στην ετοιμασία ενός σχεδίου χορηγιών σε φοιτητές νοσηλευτικής με στόχο να αντιμετωπιστεί η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Δίνονται αρκετά κίνητρα. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Στρατής.
Αντιμέτωπη με αυξανόμενες ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού παραμένει η Κύπρος, με το κενό να εκτιμάται από τις αρμόδιες αρχές ότι ανέρχεται σήμερα σε 600 νοσηλευτές και ΜΕΕΣ. Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ανακοίνωσε σήμερα, μετά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ένα νέο σχέδιο οικονομικών κινήτρων, ώστε οι φοιτητές νοσηλευτικής να παραμένουν στα δημόσια νοσηλευτήρια και μετά την αποφοίτησή τους. Σε δηλώσεις του, ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι το Υπουργείο Ενέργειας επιδιώκει να ενθαρρύνει περισσότερους νέους να επιλέξουν την νοσηλευτική και τη μεευτική ως επαγγελματική σταδιοδρομία, διασφαλίζοντας παράλληλα την παραμονή τους στο δημόσιο σύστημα υγείας για τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους πορείας. Το πρόγραμμα προβλέπει την παραχώρηση ετήσιας χορηγίας σε προπτυχιακούς φοιτητές, με το ποσό να αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με το έτος σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Υπουργό, θα δίνονται υπομορφή χορηγίας 1.000 ευρώ για το πρώτο έτος, 1.250 ευρώ για το δεύτερο έτος, 1.500 ευρώ για το τρίτο έτος και 2.000 ευρώ για το τέταρτο έτος. Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό, δικαιούχοι θα είναι οι μόνιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ βασική προϋπόθεση για την λήψη της χορηγίας αποτελεί η δέσμευση των αποφύτων να εργαστούν για τουλάχιστον 2 χρόνια σε κρατικές ζωμές υγείας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σημειώνεται ότι οι επιχορηγήσεις θα δίνονται αναδρομικά, δηλαδή θα παραχωρούνται εφόσον επιλέξουν το σχέδιο οι φοιτητές ανά έτος σπουδών και όχι ως πακέτο για το σύνολο των χρόνων φοίτησης. Το σχέδιο θα τεθεί σε εφαρμογή από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και δεν αφορά μόνο τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, αλλά και όσους ήδη φοιτούν σε προγράμματα νοσηλευτικής και μεευτικής. Σε μια άλλη απόφαση από πλευράς του Υπουργείου Ενέργειας, ανακοινώθηκε μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια να τεθεί σε λειτουργία ηλεκτρονική εφαρμογή καταγραφής προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες ασφάλειας και υγείας της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή.
Να αλλάξουμε θέμα. Σε αυθόρμητη στάση εργασίας κατέρχονται από το πρωί μεταφορείς Αλφα Τρέιλερ στο λιμάνι της Λεμεσού. Οι μεταφορείς, όπως δήλωσε ο κεντρικός οργανωτικός γραμματέας της ΠΟΒΕΚ, Κυριάκος Μουστάκας, αντιδρούν στην απόφαση του Τμήματος Τελωνίων να μεταφέρει το ακτινοδιαγνωστικό μηχάνημα εμπορευματοκιβωτίων σε σημείο παρατηνή είσοδο του τερματικού, από όπου διέρχονται δεκάδες φορές την ημέρα. Χαρακτηρίζουν τα μηχανήματα καρκινογόνα και επιβλαβή, με το θέμα να έχει ήδη τεθεί σε συνάντηση στο Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο δηλώνει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
Από τη στιγμή που έχουν θέσει το πρόβλημα το οποίο προκύπτει από τα μηχανήματα του Τελωνίου και στο Υπουργείο Μεταφορών αλλά και στο ίδιο του Τελωνίου και δυστυχώς δεν βρίσκουν ανταποκρισή, αντιλαμβάνεστε, για προστασία της υγείας τους δεν θα μετέχουν, θα περάσουν από τα μηχανήματα του, διότι οι ακτίνες τούτες είναι πολύ επικίνδυνες, με κίνδυνο να προκύψουν προβλήματα καρκινογόνες ιστορίες. Και έτσι ή θα φύγουν τα μηχανήματα που δαμε, ή δεν θα τα θέσουν σε λειτουργία και θα λειτουργούν σε ώρες που δεν θα περνούν οι μεταφορείς, για να μπορέσει να συνεχιστεί η δουλειά. Δεν είναι μια φορά που περνά ένας μεταφορέας και να πούμε δεν πειράζει, μια φορά την εβδομάδα, μια φορά τον μήνα. Μπορεί ένας μεταφορέας να μπει 10 φορές μες στο λιμάνι την ίδια ημέρα. Και έτσι το εθέσαμε, ζητήσαμε να κατανοήσουν και να δώσουν λύσεις. Χώροι αλλού υπάρχουν πολλοί μέσα στο λιμάνι. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε και είμαστε σε αυτήν την κατάσταση σήμερα.
Κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή συνάντησή του με τους κοινοτάρχες των κοινοτήτων Αγίας Άννας, Καλού Χωριού, Μοσφιλωτής, Πυργών και Ψευδά, οι οποίοι επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο πεδίο βολής Καλού Χωριού στο πλαίσιο δραστηριότητας της Εθνικής Φρουράς, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις τοπικές αρχές και αποσκοπεί στην καταγραφή των ζητημάτων που έχουν προκύψει, καθώς και στην προώθηση των απαραίτητων ενεργειών για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Το Πακιστάν, η χώρα που μεσολαβεί μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, διαβεβαίωσε σήμερα ότι κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να τηρηθούν οι διαπραγματεύσεις στη βάση του πρωτοκόλου συμφωνίας που υπέγραψαν τον Ιούνιο με τη μεσολάβηση του Ισλαμαμπάτ για τον τερματισμό του πολέμου. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, Ταχίρ Αντράπη, ανέφερε πως ήδη διεξάγονται μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ διαπραγματεύσεις, κυρίως αναφορικά με το στενό του Ορμούς, και προκειμένου να επιτευχθεί αποκλιμάκωση. Ρωσικός πύραυλος φέρεται να είναι το αντικείμενο που παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας και έπεσε σε ένα χωράφι κοντά στην πόλη Λούπλιν, περίπου 80 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα στην Ανατολική Πολωνία, όπως δηλώσε ο πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τούσκ, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει 100% επιβεβαίωση για την ταυτότητα του αντικειμένου. Ο Πολωνός πρωθυπουργός υποστήριξε κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης, στην οποία ενημερώθηκε για το συμβάν, ότι βαλιστικός πύραυλος έπεσε στην Πολωνία. Ωστόσο, δεν υπήρξε άμεσος κίνδυνος, καθώς η πτώση σημειώθηκε σε μια περιοχή που δεν ήταν κατοικημένη, και πρόσθεσε ότι η αεράμινα της χώρας ήταν έτοιμη για να τον καταρρύψει. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα διεξάγει σήμερα ένα πρώτο γύρο άτυπων ψηφοφοριών και κλεισμένων των θυρών για να αξιολογήσει την υποστήριξη των 7 υποψηφίων που διεκδικούν τη θέση του επόμενου επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών, αναφέρει το Reuters. Οι υποψήφοι από την Αργεντινή, τη Χιλή, την Κωσταρίκα, τον Ισημερινό, τη Γουιάννα, τη Σενεγάλη και την Ουκάντα επιδιώκουν να αντικαταστήσουν τον Πορτογάλο Αντώνιο Κουτέρες, ο οποίος θα λήξει η θητεία του στο τέλος του τρέχοντος έτους μετά από 2 πενταετείς θητείες. Ο διάδοχος του Κουτέρες αντιμετωπίζει το καθήκον της αναζωογόνησης ενός οργανισμού που βρίσκεται σε κρίση και ευθύνουσα απόδοση, ο οποίος βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση να μεταρρυθμίσει μια υπερμεγέθη και δαπανηρή γραφειοκρατία και να εξαλείψει τις επικαλύψεις μεταξύ των πολλών υπηρεσιών του. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Η προεργασία για το Κυπριακό θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αύριο θα έχει συνάντηση με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο. Σχέδιο χορηγιών σε φοιτητές νοσηλευτικής με στόχο να αντιμετωπιστεί η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε αυθόρμητη στάση εργασίας, οι μεταφορείς Αλφα Τρέιλερ στο λιμάνι Λεμεσού διαμαρτύρονται για το μηχάνημα ελέγχου εμπορευματοκιβωτίων. Σύσκεψη στο Προεδρικό για τα αναπτυξιακά έργα της Λεμεσού. Νέος σταθμός θαλάσσιας αστυνόμευσης των Βρετανικών βάσεων στην Επισκοπή. Συνέχεια στο δελτίο μας με ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Θα κάνουμε αρχή με τη σύσκεψη που έγινε χθες στο Προεδρικό Μέγαρο για τα αναπτυξιακά έργα της Λεμεσού. Στο επίκεντρο βρέθηκε το κυκλοφοριακό, η ακταία οδός και το παραλιακό μέτωπο. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Γιάννης Κωστακόπουλος.
Την επιτάχυνση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων της Λεμεσού επικεντρώθηκε η διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Προεδρικό Μέγαρο, ύστερα από αίτημα του Δήμου Λεμεσού, με τη συμμετοχή της Υφυπουργού παρά το Πρόεδρο Ειρήνης Πικί, του Δημάρχου Γιάννη Αρμεύτη, αρμόδιων υπουργών και εκπροσώπων κρατικών υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν οι βασικές στρατηγικές προτεραιότητες του Δήμου με έμφαση στην προώθηση της ακτέας οδού και στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης από το παλιό μέχρι το νέο λιμάνι της πόλης. Στο τραπέζι βρέθηκε επίσης το θέμα της μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων του Καρδάγιου, ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο παραλιακό μέτωπο, να αναβαθμιστεί περιβαλλοντικά και αισθητικά η περιοχή του, να βελτιωθεί η σύνδεση του κέντρου της Λεμεσού με το νέο λιμάνι. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην επιτάχυνση σημαντικών έργων υποδομής. Συγκεκριμένα συζητήθηκε η προκήρυξη των προσφορών για την οδό Ευαγόρα Λανίτη μαζί με τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, η ενοποίηση της λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ με την παραλιακή οδό και η δημιουργία της πλατείας Ειρήνης, καθώς και η προώθηση της δεύτερης και τρίτης φάσης της ανάπλασης της οδού Αγίας Φυλάξεως. Ο Δήμος ζήτησε οι διαδικασίες να προχωρήσουν άμεσα, ώστε οι προκηρύξεις να γίνουν μέσα στο 2026 ή το αργότερο το 2027. Ο Δήμαρχος επανέλαβε ότι η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού αποτελεί πρωτίστως ευθύνη της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι απαιτείται στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση διοίκηση για την πρόθεση των αναγκαίων υποδομών. Στη σύσκεψη παρουσιάστηκε ακόμα η πρόταση για εκπόνηση ολοκληρωμένου master plan στην ευρύτερη περιοχή του παλιού νοσοκομείου, του κεντρικού αστυνομικού σταθμού του ταχυδρομείου, των γειτονικών κρατικών τεμαχίων του υδατόπυργου, με στόχο την αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου της πόλης. Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθηκε και το στεγαστικό ζήτημα, με τον Δήμο να παρουσιάζει προτάσεις για την δημιουργία προσιτής κατοικίας μέσω σύγχρονων πολεοδομικών εργαλείων, όπως η μεταφορά αναπτυξιακών δικαιωμάτων μεταξύ δημοτικών τεμαχίων. Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε με συμφωνία για συνέχιση του συντονισμού μεταξύ κυβέρνησης και Δήμου, με στόχο τον καθορισμό συγκεκριμένων ενεργειών και χρονοδιαγραμμάτων για την υλοποίηση των έργων που συζητήθηκαν.
Καταγγελία για ρήψη πυροβολισμών κατά του εν κοινής οχήματός του έκανε τα ξημερώματα αλλοδαπός. Όπως κατήγγειλε, ενώ οδηγούσε το όχημά του χθες βράδυ από την περιοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Αθαλάσσα με κατεύθυνση το Γέρι, άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον του με σκοπό να τον σκοτώσουν. Το όχημά του επιθεωρήθηκε από ειδικούς της αστυνομίας και διαπιστώθηκε ότι φέρει αριθμό οπών, οι οποίες προκλήθηκαν από ρήψη πυροβολισμών. Η αστυνομία διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου. Νεκρός εντοπίστηκε λίγο μετά τις 9:30 χθες βράδυ 27χρονος άνδρας στην παραλία Μάλαμα στον Πρωταρά. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για υπήκο Ινδίας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 27χρονος βρισκόταν στην Κύπρο για εργασία. Από τις πρώτες εξετάσεις δεν προκύπτουν ενδείξεις που να δείχνουν εγκληματική ενέργεια, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο πνιγμού. Τα αίτια θανάτου του 27χρονου αναμένεται να διαφανούν στη νεκροτομή που θα διενεργηθεί. Σύμβαση με κοινοπραξία εταιριών υπέγραψε ο Δήμος Αγίας Νάπας για θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης. Για το θέμα θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος από τη Λάρνακα, Βάσος Βάσου.
Σύμβαση για την πρόληψη και αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης κατά την καλοκαιρινή περίοδο υπέγραψε ο τουριστικός Δήμος Αγίας Νάπας με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την διατήρηση της υψηλής ποιότητας των ακτών του, οι οποίες αυτή την εποχή παρουσιάζουν μεγάλη επισκεψιμότητα. Η σύμβαση υπεγράφει με κοινοπραξία εταιριών και μέσα από την συγκεκριμένη συμφωνία ενισχύεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα για πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης, ιδιαίτερα κατά την περίοδο τουριστικής αιχμής, όπου οι παραλίες της Αγίας Νάβας κατακλείζονται από χιλιάδες επισκέπτες. Ο Δήμαρχος Χρήστος Ζανέθου δήλωσε ότι η προστασία των ακτών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη περιβαλλοντική και θεσμική προτεραιότητα για το Δήμο, επισημένοντας ότι η θάλασσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας, της οικονομίας και της καθημερινότητας της Αγίας Νάβας. Ως εκ τούτου πρόσθεσε, η προστασία της απαιτεί πρόληψη, οργανωμένη ετοιμότητα και αποτελεσματικούς μηχανισμούς άμεσης ανταπόκρισης.
Στην ενίσχυση της θαλάσσιας αστυνόμευσης προχωράει η αστυνομία των Βρετανικών βάσεων με τη δημιουργία νέου δορυφορικού σταθμού της μονάδας θαλάσσιας αστυνόμευσης στον κόλπο της Επισκοπής. Ο νέος σταθμός θα λειτουργεί ως πρόσθετη επιχειρησιακή βάση, εξυπηρετώντας τις αστυνομικές επιχειρήσεις στην περιοχή κατά τους θερινούς μήνες και συγκεκριμένα τα Σαββατοκύριακα από τον Ιούνιο μέχρι και το Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τις Βρετανικές βάσεις, η νέα εγκατάσταση επεκτείνει την επιχειρησιακή κάλυψη του σταθμού στο ακροτήρι, επιτρέποντας ταχύτερη ανταπόκριση σε περιστατικά και αποτελεσματικότερη επιτήρηση μεγαλύτερου τμήματος της παράκτιας περιοχής. Παράλληλα, ο νέος σταθμός αναμένεται να ενισχύσει τις περιπολίες ασφαλείας και τις επιχειρήσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, ενώ όπως επισημαίνεται, βασικός στόχος παραμένει η προστασία των πολιτών και η διατήρηση υψηλού επίπεδου ασφάλειας στις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης των Βρετανικών βάσεων. Τέλος, στην επικινδυνότητα στην οδό 1ης Απριλίου στην Πάφο, ο Δήμος απομάκρυνε κλαδέματα. Να ακούσουμε την Κική Περικλέους.
Έντονη ανησυχία προκάλεσε η εικόνα που επικρατούσε στην οδό 1η Απριλίου δίπλα από το Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στην Πάφο, όπου κλαδέματα από εργασίες κοπής δέντρων παρέμεναν πάνω στο πεζοδρόμιο και πλησίον του οδοστρώματος, δυσχεραίνοντας τη διέλευση των πεζών. Σύμφωνα με το Δήμο Πάφου, η κλάδευση των δέντρων πραγματοποιήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Δήμου. Όπως ανέφερε στο κανάλι 6 ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ανησυχόρου, η επέμβαση κρίθηκε αναγκαία λόγω της επικινδυνότητας των δέντρων, καθώς υπήρχε κίνδυνος αποκοπής κλαδιών. Για το λόγο αυτό, η πυροσβεστική προχώρησε στην κοπή τους για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Χθες βράδυ το κύριο Ανησυφόρου σημειώθηκε θράψη κορμού δέντρου με αποτέλεσμα να απαιτηθεί άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την απομάκρυση του επικίνδυνου τμήματος του δέντρου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, τα κλαδέματα παρέμειναν προσωρινά στο σημείο. Το περιστατικό δεν είχε τεθεί σε γνώση του Δήμου Πάφου, ωστόσο μόλις ενημερωθήκαμε, συνέχισε μέσω της σχετικής δημοσίευσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συνεργεία του Δήμου μετέβησε ανάμεσα στο σημείο τις πρωινές ώρες, προχωρώντας την απομάκρυση των κλαδεμάτων και στην πλήρη του χώρου. Πρόσθεσε πως τέτοια περιστατικά είναι δυνατόν να συμβούν, ωστόσο η άμεση αποκατάσταση και η διασφάλιση της οδικής ασφάλειας αποτελούν προτεραιότητα του Δήμου Πάφου. Σημειώνεται πως η παραμονή των κλαδιών στο σημείο έχει ως αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις αναγκάζονταν να κινούνται στο δόστρωμα, εκθέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο. Πληροφορίες ανέφεραν ότι λίγο έλειψε να σημειωθεί ατύχημα, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό στους κατοίκους και στους διερχόμενους πολίτες. Το ζήτημα ανέδειξε και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Κλώακας, Ανδρέας Κυριακού, ο οποίος κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στην απομάκρυση των κλαδιμάτων, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των πολιτών, ιδιαίτερα των μαθητών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με κινητικές δυσκολίες, δεν μπορεί να περιμένει. Όπως δήλωσε, οι αρμόδιες υπηρεσίες όφυλαν να ενεργήσουν άμεσα ώστε να αποκατασταθεί η ασφαλής χρήση του πεζοδρομίου και να αποφευθεί οποιοδήποτε σοβαρό ατύχημα.
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού, με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού, παρουσίασε το νέο ψηφιακό οδηγό της Λεμεσού για αναβαθμισμένη τουριστική πλατφόρμα που συγκεντρώνει όλες τις βασικές πληροφορίες για τους επισκέπτες της πόλης και της επαρχίας. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει πληροφορίες για αξιοθέατα, παραλίες, χωριά, διαδρομές, δραστηριότητες, καταλήματα και εκδηλώσεις, ενώ διαθέτει AI chatbot για άμεση και πολυγλωσσική εξυπηρέτηση, καθώς και διαδραστική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΤΑΠ Λεμεσού, Ανδρέα Τσουλόφτας, η νέα πλατφόρμα εντάσσεται στη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας με στόχο την αναβάθμιση της τουριστικής εμπειρίας και την ενίσχυση της προβολής της Λεμεσού ως ολόχρονου προορισμού. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Ανάλυση για τις επιπτώσεις της πολιτικής αστάθειας στην οικονομία της Ελλάδας εν ώψη εκλογών φιλοξενεί η Handelsblatt. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 η Ελλάδα συνέχισε την οικονομική της ανάκαμψη μετά την κρίση χρέους και την πανδημία του κορονοϊού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ανάπτυξη 1,8% φέτος, διπλάσια από το μέσο όρο σε σύγκριση με την Ευρωζώνη. Ωστόσο, η συνέχιση αυτής της ιστορίας επιτυχίας δεν είναι εγγυημένη. Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, ΙΟΒΕ, προειδοποιεί στην τελευταία τριμηνιαία έκθεσή του ότι ο δυναμισμός των τελευταίων ετών δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένος. Οι οικονομολόγοι θεωρούν την αυξανόμενη πολιτική αβεβαιότητα εν ώψη των επόμενων βουλευτικών εκλογών ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Οι παρατηρητές θεωρούν πιθανές πρόορες εκλογές ήδη από το φθινόπωρο. Στη συνέχεια διαβάζουμε. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΟΒΕ, Γιάννης Ρέτσος, δήλωσε κατά την παρουσίαση της έκθεσης: «Η πιθανή πολιτική αστάθεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των επόμενων 12 μηνών. Η χώρα ουσιαστικά βρίσκεται ήδη σε προεκλογική περίοδο. Αυτό δεν είναι καλό ούτε για τις επιχειρήσεις ούτε για την οικονομία στο σύνολό της». Ο Γενικός Διευθυντής Νίκος Βέτας προειδοποιεί επίσης ότι η πρόσφατη ανάκαμψη δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση διατηρήσιμους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η πολιτική σταθερότητα, η πολιτική αξιοπιστία και οι μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν την ανάπτυξη είναι απαραίτητες προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, η ελληνική οικονομία ταινίζει τους επόμενους μήνες με αυξανόμενη νευρικότητα. Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο, χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη και τη συνετή δημοσιονομική πολιτική, η Ελλάδα μείωσε τον δείκτη χρέους. Ωστόσο, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα στην ελληνική οικονομία παραμένουν άλυτα. Το Ίδρυμα επισημαίνει την ασθενή παραγωγικότητα, τον ανεπαρκή ρυθμό επενδύσεων, τις ανεπαρκείς δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη και το υψηλό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν να μην τεθεί σε κίνδυνο η επιτυχία της εξυγίανσης που κερδίθηκε με κόπους με προεκλογικές υποσχέσεις. Ο πειρασμός είναι μεγάλος επειδή πολλοί ψηφοφόροι μέχρι στιγμής έχουν ελάχιστα επαφή ωφεληθεί από την οικονομική ανάκαμψη. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Μάρξ στα τέλη Ιουνίου, το 64% των ερωτηθέντων δήλωσε δυσαρεστημένο ή μάλλον δυσαρεστημένο με την κυβέρνηση.
Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα επιστρέψουν στις εργασίες τους μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας πρόκειται να συζητήσει νέους κανόνες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των ασθενών όταν λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν επίσης έκθεση με θέμα την προστιθέμενη αξία της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα συζητήσουν και το θέμα του παιδικού καρκίνου με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Επίσης, τον Σεπτέμβριο, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα ασχοληθεί με το θέμα της ψυχικής υγείας στον χώρο εργασίας. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν σχέδιο έκθεσης με το οποίο θα ζητούν να ληφθούν μέτρα ώστε να αντιμετωπιστούν ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι όπως το εργασιακό άγχος, η επαγγελματική εξουθένωση και η παρενόχληση. Η Επιτροπή θα ψηφίσει επίσης νέους κανόνες για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες που συνδέονται με την εμφάνιση καρκίνου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσκαλεί φοιτητές και φοιτήτριες να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό για την προώθηση της πολυγλωσσίας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν ένα κείμενο δημιουργικής γραφής ή μια ιστορία σχετικά με το πώς η γνώση διαφορετικών γλωσσών διευρύνει τους ορίζοντες. Όσοι σπουδάζουν διερμηνία συνεδριάσεων μπορούν να στείλουν ένα σύντομο βίντεο με το ίδιο θέμα. Οι νικητές και οι νικήτριες θα κερδίσουν ένα ταξίδι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες για να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις για τις ημέρες πολυγλωσσίας το Νοέμβριο. Μπορείτε να υποβάλλετε συμμετοχή έως τις 31 Αυγούστου. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς να υποβάλλετε συμμετοχή θα βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κοινοβουλίου.
Να αναφερθούμε και σε κάποιες εκδηλώσεις. Το θέατρο Αντίλογος θα δώσει στις 8:30 το βράδυ στο Δημοτικό της Τριχερούσας στη Λεμεσό παράσταση του έργου «Η Πλατεία». Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του θεσμού «Θέατρο στη Γειτονιά» που διοργανώνει η Επιτροπή Περιφερειακής Επικοινωνίας και Ανάπτυξης του Δήμου Λεμεσού και είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Παράσταση με τίτλο «Τραξ, ηχό του τώρα, ρυθμός του χτες» θα δοθεί στις 8:30 το βράδυ στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκοσία. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Τεχνών Φανερωμένη 26 του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπεζής Κύπρου και είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε η μετεωρολογική υπηρεσία για σήμερα, με το θερμόμετρο να αναμένεται να φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου. Η προειδοποίηση θα ισχύει από τις 2 το μεσημέρι και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός είναι κυρίως έθριος και απόψε ο καιρός είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως έθριος, παρόλο που αργότερα στα ορεινά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duo Max. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duo Max. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου, μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέχτου στην Αιγαία Ζώνη είναι 33 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 47%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 34 βαθμοί και η υγρασία 28%. Στην ταβέρνα Στρούσα στη Λάρνακα 35 βαθμοί και η υγρασία 51%. Στα Αρτοπία Σάμφρον στην Κάτω Πάφο 33 βαθμοί και η υγρασία 45%. Στην ταβέρνα Βρακά στην Πλατεία Πισουρίου 34 βαθμοί και η υγρασία 35%. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 33 βαθμοί και η υγρασία 51%. Στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα 36 βαθμοί και η υγρασία 28%. Και στο Τρόδος 24 βαθμοί και η υγρασία 36%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημερωτική μας εκπομπή από τη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.